Începem astăzi, după programul școlii duminicale pe care încă îl avem, un studiu extrem de important și în același timp încântător, fascinant, deosebit. E vorba de Evanghelia după Ioan. Cei care ați consultat broșurile, dacă ați făcut-o, dacă v-ați uitat la subiectele care ne stau înainte, ați văzut importanța lor, pentru că fiecare subiect este legat de cel ce este personajul central al Evangheliei după Ioan. Ioan este o Evanghelie deosebită, specială, o Evanghelie în care viața Domnului Iisus Hristos este privită dintr-o perspectivă unică. Perspectiva care inundă Evanghelia după Ioan este perspectiva dragostei. Dumnezeu ne-a iubit. În dragostea sa, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos ne-a iubit. Și pentru că ne-a iubit, a devenit Fiul omului, despre care Ioan e singurul care zice, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Ioan este cel care ne spune că nu numai că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și că Domnul Iisus ne-a iubit, el ne spune că și noi ar trebui să învățăm de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Pentru că în noaptea în care Domnul Iisus Hristos a început ultimele acțiuni, dacă pot să zic așa, ale răscumpărării sufletului nostru, subiectul lui în camera de sus, în intimitate cu ucenicii săi, a fost, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu. Este o evanghelie spectaculoasă, e diferită de celelalte pentru că privește mântuirea noastră și întruparea Domnului Iisus Hristos prin prisma dragostei. Din dragoste, cuvântul s-a făcut trup. Din dragoste, cuvântul a propovăduit. Din dragoste, cuvântul a demonstrat și a arătat că este Dumnezeu. Din dragoste, cuvântul s-a dat pe sine însuși pentru fiecare dintre noi. Din dragoste a înviat. Și dragostea aceasta care inundă toată această evanghelie este prezentă până și în ultimul capitol, în care cel ce ne-a iubit fără margini are trei întrebări pentru cel ce va fi însărcinat să-i propovăduiască numele. Pentru Petru, întrebarea este aceasta: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât? Și e un pic neclar ce urmează, pentru că e un termen foarte general care poate însemna barca, mreaja, colegii, ceilalți ucenici și așa mai departe. E ideea unei iubiri superlative. Aș dori din toată inima ca în această perioadă de timp să vă faceți timp să urmăriți această evanghelie. Evident că nu o să putem intra în fiecare detaliu, pentru că asta ar însemna un set de predici expoziționale mai îndelungat, care ar putea ține până la venirea Domnului, dar Evanghelia după Ioan este ceva superb. Așa după cum ne spune Ioan însuși, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, această Evanghelie are un singur subiect. sursa ei este dragostea lui Dumnezeu, subiectul ei este divinitatea lui Hristos. Divinitatea Domnului Iisus Hristos. La încheiere acestei evanghelii, Ioan zice că Domnul a făcut multe alte lucrări, dar că El a selectat ceea ce este în Evanghelie pentru ca să credem noi că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu și crezând să avem viață veșnică. Foarte repede aș vrea să vă prezint această evanghelie a lui Ioan, care este o descriere a divinității Domnului Iisus Hristos. Capitolul 1, primele 18 versete, este proclamarea. Divinitatea Domnului Iisus Hristos este proclamată perfect. Nu există un semn de întrebare, nu există un semn de îndoială. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, Hristos este Dumnezeu. Divinitatea Lui, chiar dacă este contestată de unii, este contestată pentru că oamenii sunt orbiți. Sunt orbiți. Încă n-au văzut lumina lui Dumnezeu. Dar în primele 18 versete, fără scuze, fără aluzii, fără neclarități, e proclamată într-un mod perfect divinitatea lui Hristos. Cuvântul care era la început. Cuvântul care era lumina. Cuvântul care s-a făcut trup. Cuvântul care a fost plin de har, care a venit să locuiască printre noi. Cuvântul pe care l-am putut privi și am putut descoperi în el slava unicului născut din Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. De la versetul 19 din capitolul 1 și până la finalul capitolului 11, divinitatea Domnului Iisus Hristos este prezentată în mod plenar. Prezentată plenar. Avem cicluri de evenimente care se derulează cam așa. Avem mărturii ale unora care l-au întâlnit pe Domnul Iisus și i-au recunoscut divinitatea, cum ar fi Ioan Botezătorul. Avem minuni. Minuni pe care Domnul Iisus Hristos le-a săvârșit, care au fost evidente când Nicodim a venit la Domnul Iisus Hristos, el a venit pe baza faptului că a văzut pe Domnul Iisus făcând niște semne. Și a zis, știm că ești venit de la Dumnezeu. Minuni. Și după fiecare din aceste minuni, există anumite mesaje. Mesaje profunde, mesaje radicale. Vom vedea, vor fi mesaj, va fi, de exemplu, mesajul acela din capitolele 6 și 7, unde Domnul Iisus se prezintă ca pâinea vieții, mesaj după care ce fac ucenicii? Se gândesc dacă să plece sau nu, pentru că toți ceilalți l-au părăsit. A fost o mulțime imensă, pentru că le-a dat să mănânce. Imediat ce s-a încheiat predica însă, ce s-a întâmplat cu mulțimea? Ce se va întâmpla și cu mulțimile de astăzi? Au plecat, că n-au priceput nimic. Și Domnul îi provoacă pe ucenicii săi. Avem vindecarea celui care a fost orb din naștere, de la care pornește probabil cel mai minunat mesaj pe care îl avem în Ioan. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul care își dă viața pentru oi. Păstorul care a venit ca oile lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Încununarea prezentării divinității Domnului Iisus Hristos o reprezintă evenimentul care a șocat toată națiunea lui Israel și pe care, surprinzător, zic eu, Ioan este singurul care îl prezintă. Învierea lui Lazar. Doarme. mai întârziem un pic. O, Doamne, lasă, dacă doarme, să face bine. Nimeni nu are habar că divinitatea Domnului Iisus Hristos va fi prezentată în cel mai plenar mod, când va sta în fața mormântului și va zice: Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit. Acum e punctul culminant, pentru că toată lumea e uimită, șocată, se așteaptă să vină la Ierusalim. Și după ce avem divinitatea Domnului proclamată perfect și prezentată plenar, avem acum în capitolul 12 divinitatea Domnului Iisus Hristos prețuită parțial. O femeie vine într-o casă în care Domnul Iisus e invitat la cină și aduce cu ea un vas cu un parfum extraordinar de scump. Datorită unor detalii tehnice, culturale, ne scapă frumusețea acestui pasaj. Nimeni n-a dăruit Domnului Iisus cât a dăruit această femeie. Un an din viața ei de muncă. Puneți toate salariile dintr-un an și nu te atinge de ele, să vezi cât ai. Aia. Ce prețuire! Mulțimea adunată în ziua când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, îl prețuiesc, dar nu îl prețuiesc decât parțial, pentru că n-au habar în profunzime. Și spectaculos, vin niște străini, apar de nicăieri niște greci care zic lui Filip: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Oameni care au venit de departe, prețuind pe Domnul Iisus mai mult decât l-au prețuit cei despre care în proclamarea inițială Ioan zice: a venit la ai săi și ai săi, da, străinul l-a prețuit, evident tot parțial. Din capitolele 13 până la capitolul 16, 13, 14, 15, 16, e divinitatea lui Hristos profesată pasional. Acum Domnul Iisus nu mai lucrează cu toată lumea, sunt numai ucenicii lui, sunt în camera de sus. Și începe cu spălarea picioarelor. Ce dragoste! I-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și pe baza demonstrării iubirii sale, cere ucenicilor săi ca la rândul lor să facă unul altuia ce le-a făcut el, dăruindu-le această poruncă nouă. Da, pe parcursul acelor capitole mai sunt, că au fost un pic, n-au fost atât de respectoși ca noi astăzi. Noi ascultăm predica de capul al fine. Ei întrerupeau mereu când li s-a părut că ceva nu... Doamne, dar Domnul a zis că se duce. Și Petru zice: dar unde te duci? Cum adică pe noi ne lași? Și tot timpul se întrerupe. Filip întrerupe, Toma întrerupe, dar ori de câte ori are ocazia, Dumnezeu se întoarce la dragostea pe care El o poartă, dragostea prin care Duhul Sfânt coboară ca să nu-i lase orfani. Și până în capitolul 16 există această profesare a divinității. În divinitatea sa, Hristos într-un mod pasional se ocupă de fiecare dintre ei. Apoi este pretinsă profund în capitolul 17. În rugăciunea sa, Domnul Iisus pretinde această divinitate în mod profund. El cu Tatăl este una. A venit de la Tatăl. A venit să-L prezinte pe Tatăl. Și e una cu Tatăl pentru că viața veșnică nu înseamnă doar să-L cunoști pe Dumnezeu, ci viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, divinitatea lui pretinsă în mod profund, adânc. Doamne, cum noi doi suntem una, așa să fie și ei. Și mai vreau ceva, slava mea de unde am venit, care este indiscutabilă și la care mă întorc, aș vrea să fie slava în care să-i aduc și pe cei ce mi-ai dat. Ce frumos! Divinitatea Domnului Iisus. Capitolele 18 și 19, divinitatea Domnului Iisus e prigonită într-un mod potrivnic. Acum începe momentul acela despre care zice Domnul, nu mi-a venit încă ceasul, a venit ceasul. Durerea, suferința, vânzarea, trădarea, agonia, Golgota. Ce clară este divinitatea Domnului Iisus Hristos în dialogul său cu cea mai mare autoritate a vremii din Israel. Se numește Pilat. Nu știi că am putere. Un cuvânt zic și s-a terminat. Ce profund răspuns. N-ai avea nici o putere, dacă nu, ăsta e ceasul tău. Așa cum e ceasul meu, e și ceasul tău. Ce, deși e prigonită divinitatea Domnului Iisus Hristos și este crucificat tocmai pentru că a pretins că este Dumnezeu. Capitolul 20 vine cu o nouă descriere. Divinitatea Domnului Iisus este proslăvită puternic. E viu. A înviat. Maria e descumpănită că nu înțelege. Unde-i? Unde l-ați spus? Și când înțelege, e fenomenal. Divinitatea Domnului Iisus Hristos, într-un mod puternic, a fost proslăvită așa cum Domnul Iisus a cerut. Proslăvește pe Fiul tău. Și a fost proslăvit. În ultimul capitol, divinitatea Domnului Iisus Hristos este propovăduită permanent. Domnul Iisus se descoperă din nou ucenicilor săi în Galileea și într-un mod special vorbește cu Petru, punându-i cele trei întrebări, în urma cărora există trei însărcinări. Întrebările privesc calificativul fundamental al celui ce vrea să-l propovăduiască pe Hristos și divinitatea lui. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Paște, oile mele. Cam aceasta este Evanghelia după Ioan. Și dacă o priviți în întregimea ei, nu puteți să nu vedeți frumusețea și specificul uluitor al acestei Evanghelii. Acum, în programul care ne este propus nouă, studiul începe direct din capitolul 3. Deși până aici sunt anumite fapte deosebite pe care Domnul Iisus Hristos le-a săvârșit. Domnul Iisus Hristos, după ce e prezentat în primele 18 versete, începe divinitatea sa care a fost proclamată să fie prezentată. Ioan îl prezintă cel din tâi. Iată mielul lui Dumnezeu. Apoi e mărturia de la nuntă. Maria zice celor ce erau acolo să faceți tot ce vă va zice. Apa e transformată. Apoi e mărturia curățirii templului. Domnul Iisus intră în templu și face o lucrare spectaculoasă, curățind ceea ce ar fi trebuit să rămână pentru totdeauna, așa cum scrie în Isaia. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. În urma acestor lucrări, vine la Domnul Iisus Hristos Nicodim. Și pe baza acestor lucrări avem capitolul 3, care ne vorbește despre, cred că pe baza versetului 17, Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. În această zi vom studia acest capitol. În dimineața aceasta voi prezenta prima parte din acest capitol și partea din mijloc, pentru că este partea pe care se bazează toată demonstrarea faptului că Iisus Hristos este Mântuitorul. Există trei argumente unice. Ele nu mai pot fi așezate în dreptul nimănui decât în dreptul Domnului Iisus Hristos. Și primul spre care privim în această dimineață este Hristos Mântuitorul, este Hristos Mântuitorul, pentru că El este prețul mântuirii. Aș face o subliniere și apoi aș intra în ceea ce am pregătit în această dimineață. Observați că în textul nostru mântuirea e definită ca ceva foarte unic. Ce este mântuirea? Schimbarea unei religii? Schimbarea unei teologii? Schimbarea unor păreri? Ce este mântuirea? Mântuirea este naștere de sus. O naștere din nou. Vom privi mai profund în această după-amiază asupra acestui mesaj. Mântuirea înseamnă o schimbare, dar nu a religiei, deși poate fi. Un om religios devine un om atent și sincer abia în momentul convertirii și nașterii din nou. Motivul pentru care există atât de mari și multe probleme și religia a devenit atât de murdară și politică în zilele noastre de astăzi este tocmai pentru că mulți sunt religioși fără să fie născuți din nou. Ce înseamnă naștere din nou? Ce înseamnă mântuirea care înseamnă naștere din nou? Da, înseamnă o schimbare. Ce schimbare? Se trece de la o viață trăită în carne, conform cărnii și firii, la o viață trăită în Duhul. O să vedeți după amiază, cum zice Domnul Iisus, lucrurile pământești, lucrurile cerești, lucrurile care țin de carne, lucrurile care țin de Duhul. Relația personală cu Dumnezeu nu poate fi trăită prin carne. Ea trebuie trăită prin Duhul. Nu poate fi înțeleasă cu creierul de carne, nu poate fi trăită cu creierul de carne, ea trebuie înțeleasă prin Duhul. De aceea, mesajul este atât de important și atât de profund. Ce ne spune însă textul pe care eu l-am citit în această dimineață, este că Domnul Iisus e Mântuitorul, pentru că El este prețul. Prețul nu este doar sângele Lui, ci prețul este El însuși. Textul spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat sângele Fiului Său. Nu? Nu. A dat trupul Fiului Său. Nu. A dat pe singurul Său Fiu. Hristos, Domnul, este prețul. Și noi suntem aici ca să sărbătorim acest preț. Să ne bucurăm că prețul a fost plătit de Cel ce l-a putut plăti. Pentru că noi nu l-am fi putut plăti niciodată. În psalmul 49 suntem informați și acolo e un psalm bogat în care se vorbește despre oameni care au atât de mulți bani încât se întâmplă ce se întâmplă astăzi, își cumpără insulele lor, își cumpără țări întregi și dau numele lor la țările respective. Dar, spune Domnul, au o problemă mare. Problema este răscumpărarea sufletului lor. Pentru că răscumpărarea sufletului lor este atât de scumpă încât nu se va face niciodată. E evident că afirmația nu înseamnă strict că nu se va face niciodată, de vreme ce s-a făcut, ci doar înseamnă că din punct de vedere omenesc, din punctul nostru de vedere, cum s-ar putea face răscumpărarea sufletului nostru? Prin biserică? Prin religie? Prin ritualuri? Nu. Prin Hristos. Fie ca bucuria noastră în El să fie totală și deplină în această dimineață. Aș dori ca inima noastră să fie copleșită de Cel care a plătit prețul și pe care urmează să-L proclamăm în adunarea noastră, nu numai prin propovăduire și ascultare, ci și prin faptul că întinde mâna la masa Lui, recunoscând că El este prețul suprem pe care Dumnezeu l-a plătit pentru fiecare dintre noi, ca niciunul dintre noi să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce răsturnare, ce schimbare radicală! Da, nașterea din nou este o schimbare. Este o schimbare. Observați trei prezentări specifice. Mai întâi, El este prețul mântuirii, pentru că El e pogorât din cer. Zice El, nimeni nu s-a suit în cer afară de Cel ce s-a pogorât din cer. Pogorârea Lui din cer ne azvârle în timp, în veșnicia trecută, în care Dumnezeu, Sfânta Treime, s-a uitat la mizeria, micimia și nenorocirea omului. Și în care divinitatea în Sfânta Treime a împlinit un plan. Planul în care unul din trei se coboare la noi. Să ia chip de rob. Am să explic versetul 13 după masă în semnificația lui. L-am citit astăzi, el se leagă de versetul 11 și 12, dar în contextul nostru l-am citit datorită acestui pogorâri, pentru că prețul înseamnă mai întâi pogorârea din cer a Domnului Iisus Hristos. Prețul înseamnă mai apoi această profețire din cuvânt și această pironire pe cruce. Mai întâi, pogorât din cer. Pogorârea sa din cer ne aduce trei mesaje. Unul e mesajul divinității. Pentru că Cel ce se pogoară din cer este Dumnezeu. E Dumnezeu. Și pentru că e Dumnezeu, este Cel despre care spune versetul s-a pogorât din cer, dar în același timp este în cer, omul. Ce poate înțelege omul care e lipit de spațiu și care zice, păi dacă e pe pământ, unde nu poate fi? Și dacă e în cer, unde nu poate fi? Ei, Dumnezeu poate fi oriunde, în același timp. Dumnezeu e acolo, Dumnezeu e aici. A fost întotdeauna acolo și a fost întotdeauna aici. E înalta prezentare pe care o face Isaia în cartea sa, când ne vorbește despre Dumnezeu, despre serafimi și despre mantia Lui care umple templul, despre ușorii ușii care se zguduiau. Pentru că Dumnezeu e prezent nu numai în cer, Dumnezeu e prezent și pe pământ. Dacă vreți, este încununarea cântării lui David, care zice, unde mă voi duce departe de fața ta? Unde mă ascund? Mă duc acolo, mă duc dincolo, mă duc dincolo, mă duc dincolo și oriunde mă duc, ghici ce descoper. Tu ești deja acolo. divinitate. Al doilea mesaj e mesajul dragostei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. E mesajul dragostei despre care putem vorbi fără oprire în această dimineață. E mesajul dragostei pe care Dumnezeu a vrut să ne-o arate, tocmai pentru că viața noastră să nu fie o viață trăită pe bază de lege și cuvinte și ritualuri, ci o viață trăită din dragoste. O dragoste care ne este arătată, o dragoste care ne este oferită, o dragoste care aduce șansa universală a mântuirii și a schimbării destinului nostru. Și o dragoste care este turnată mai apoi în inimile noastre. Este turnată în inimile noastre. E mesajul dragostei. Cel pogorât din cer, se pogoară din cer pentru că ne iubește și se pogoară din cer aducând cu el dragostea divină și se coboară din cer turnând în noi dragostea divină prin Duhul lui. E adevărat? Da sau nu? O trăim? E dragostea ceea ce ne-a adus aici în această dimineață sau religia? E dragostea ceea ce ne-a adus aici în această dimineață sau ritualul? Oicina, trebuie să mă duc. Ce ne aduce aici? Pogorârea din cer e mesajul dragostei. Lumea nu are habar, nu știe ce înseamnă dragoste. Dumnezeu a adus-o printre noi, prin Domnul Iisus Hristos și a turnat-o în inimile noastre în momentul nașterii noastre din nou. Pentru că dragostea lui Iisus, spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14, dragostea lui Hristos ne strânge. E mesajul disponibilității. De ce era nevoie de pogorâre din cer? Pentru că nu puteau răstigni un duh. Era nevoie de sânge. Era nevoie de un trup care să fie zdrobit după profeție. Era nevoie de sângele care să se scurgă pentru spălarea păcatelor noastre și răscumpărarea noastră. E acest mesaj al disponibilității, unde divinitatea din dragoste se face disponibilă pentru fiecare dintre noi. Ce mesaj! Doamne, ce mesaj! Ce mesaj! Divinitate, dragoste, disponibilitate. Hristos e prețul mântuirii. E cel pogorât din cer. Apoi, a doua prezentare este cel profețit în cuvânt. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie. Când a înălțat Moise șarpele în pustie? Când? În cartea Numerii, la capitolul 21, ni se vorbește despre un moment unic. Poporul trebuie să ocolească ținutul Edomului, pentru că urmașii lui Esau nu i-au lăsat să traverseze țara lor, ceea ce ar fi scurtat mult călătoria lor, au trebuit să o lungească călătoria făcând un ocol mare și au fost foarte nemulțumiți. Și au început să sfideze autoritatea lui Dumnezeu și să cârtească cu privire la condițiile în care Dumnezeu îi plimbă prin pustie. Mai întâi zice că au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise și în mesajul lor ele spun, ni s-a spurcat sufletul de mâncarea asta, ce-i asta? Nici nu știm ce-i, vorbind despre mană. Ce asta? Ce-s condițiile astea? Astea-s condiții de călătorie? Ne-am săturat! Și în mare facem la fel. Am spus-o și o spun mereu. Una dintre cele mai mari tragedii pe care lumea, inclusiv biserica, le trăiește, este glumirea cu autoritatea lui Dumnezeu. Deși să știți că Biblia este despre autoritatea lui Dumnezeu. Și cu autoritatea lui Dumnezeu nu se glumește. Nici când, sub nicio formă. De la faptul că noi suntem copii ai lui Dumnezeu și El este autoritatea supremă asupra noastră, până la delegarea acestei autorități. Prin Domnul Iisus Hristos, prin biserică, păstorul bisericii, prin soț, soție, părinți, copii, în toate detaliile acestei autorități, ea trebuie respectată întocmai, altfel glumim cu ea și orice glumă cu autoritatea lui Dumnezeu înseamnă dezastru. Pentru că asta este esența păcatului. Satan a zis, voi fi ca cel preanalt, ca Dumnezeu. Sfidarea acestei autorități. Cârtirea, ce condiții sunt astea? Mâncăm aceleași lucruri în fiecare zi. Ne-am săturat. Spune-i, ni s-a scârbit sufletul. Citiți-vă, ni s-a scârbit sufletul. În loc să mulțumească lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu le poartă de grijă fără niciun cost, urlă, țipă și se plâng. Ce clar e vizibil astăzi lucrul acesta. Și e semnificativ, o să vedem după masă discuția despre cele pământești și cele cerești. Pentru că nașterea din nou înseamnă să trăiești printre cele pământești, dar pentru, ziceți, aha. Și numai un om născut din nou știe asta. Nimeni altcineva nu știe. Și e cea mai mare diferență dintre un om născut din nou și un om care e religios, dar nu-i născut din nou. Carnea! Ei, Dumnezeu îi pedepsește pentru asta. Pedeapsa o reprezintă niște șerfi înfocați, sancțiune imediată și distinctă. După ce mor vreo câțiva, ceilalți să sperie. Așa cum ne-am speriat și noi. Nu-i așa câteodată când moare vreunul dintre noi ne speriem, mai ales dacă e o vârstă mai așa sau mai așa. Sau... Sunt anumite condiții, acum dacă pleacă la 80 și 70 și nu ne mai da. Când e mai devreme, aoleo. Dar așa cum e vorba noastră, orice minune ține, cam așa. Ei, nașterea din nou, tocmai asta înseamnă. Să nu ne sperie moartea. Ei s-au speriat de moarte și au venit repede la Moise pentru o soluție și soluția a fost un șarpe înălțat. Semnificația? Tot așa va fi înălțat și Fiul omului. De ce? Pentru că la fel suntem și noi astăzi. La fel. Și Fiul omului va fi înălțat. Pentru ca privind la El și primindu-L pe El să avem parte de mântuire. De aceea El este prețul mântuirii. Pironit pe cruce, e ultima prezentare. Aici îmi place un cuvânt pe care aș vrea să-l vedeți. Tot așa trebuie să fie, ce cuvânt? Înălțat. E un cuvânt pe care o să-l observăm și în Ioan, capitolul 12, pentru că acolo Domnul Iisus zice, după ce voi fi înălțat, voi fi proslăvit de toți oamenii. Așezarea, pironirea Lui pe cruce este văzută ca o înălțare. O înălțare care deschide pentru noi uși incredibile. o înălțare care înseamnă înlocuirea noastră. Noi suntem vinovați de nemulțumire și sfidarea autorității. Noi ar trebui să trăim pe diapsa aceasta și să o plătim, dar nu o plătim pentru că El a fost prețul. Binecuvântat să-i fie numele. Noi scăpăm. Ne-a înlocuit. E o înălțare a înlesnirii. Pentru că jertfa sa înlesnește scăparea noastră. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, și încă o dată, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Bun, alege tu. Ca pe vremea lui Moise, uite, îți pun înainte moartea și viața. Ce alegi? Păi cine ce-ar alege? Cine ce-ar alege? Cine ar alege moartea? Nu, noi vrem viața. Singura problemă este că nu poți să alegi viața în felul în care vrei tu. Da, poți să alegi viața, dar atunci a treabă aleasă exact așa cum a prezentat-o Dumnezeu. Și înălțarea pe cruce a Domnului Iisus Hristos înseamnă această înlesnire, scăparea de la pieire. Pieire, aici este condamnare veșnică. Moartea nu înseamnă faptul că încetăm să existăm, ci înseamnă faptul că se desparte Dumnezeu de noi pentru vecii vecilor. Este ceea ce Biblia numește moartea a doua. Și Hristos a venit să înlesnească prin înălțarea sa pe cruce scăparea de la pieire. Ce minunat să fii scăpat pentru că El a venit din dragoste, disponibil să plătească prețul. Și când Petru a scos sabia, i-a spus, pentru asta am venit, pentru ceasul ăsta am venit. Dacă vreau să scap de el, am alte soluții. Nu-i nevoie de o nenorocită de sabie. Am soluții mult mai spectaculoase. Dar pentru asta am venit. Și în dimineața aceasta, când sărbătorim jertfa Domnului Iisus, sărbătorim această înlesnire. Ne-a înlesnit scăparea, ieșirea de sub condamnarea veșnică. Este înălțarea care înseamnă nu numai înlocuire și înlesnire, ci și înveșnicire. Nu numai că nu pierim, ci avem viață veșnică. Cât de puternic este acest mesaj în Ioan, până la capăt. Vă amintiți epistola sa? Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. În dimineața aceasta suntem aici să-L sărbătorim pe Cel ce a fost prețul mântuirii noastre. Prețul nașterii din nou. Dacă mântuirea noastră este posibil într-un mod atât de simplu, nu este pentru că ea este simplă, ci este pentru că Dumnezeu a făcut-o să fie simplă pentru noi, deși ea a fost foarte scumpă. Și în dimineața aceasta aș vrea ca fiecare dintre noi să ne alăturăm celor ce prețuiesc cu adevărat prețul mântuirii. Să nu fim ca cei ce nu știu prețui ce au primit în dar, neînțelegând că darul a fost dar, dar e dar pentru că altcineva a plătit prețul. Aș dori ca în continuare acestei dimineți, în măsura în care ne prezentăm înaintea Domnului cu ființa noastră în cercetare personală și stăm la masa Domnului, să ne lăsăm copleșiți și cuceriți de Cel ce a plătit prețul din dragoste pentru noi, ca să ne înlesnească ieșirea, slobozirea, scăparea și să ne dea viață veșnică pentru vecii vecilor. Amin.